Префект Верховного трибуналу апостольської сигнатури вищейшої судової інстанції Святого Посаду арцибіскуп Реймонд Лео Бьорк охарактеризував хвалю утечок конфіденційних документів як одно з найбільш тяжких злочинств і попередив, що винуваті повинні бути знайдені і належним чином осуджені. Ён заявіў, што прыватнасць камунікацыі Бенедыкта XVI павінна захоўвацца для таго, каб папа выконваў сваю працу на службе касцёлу. «За гэтым пытанням не хаваецца нічога, апроч павагі і свабоды сумлення», заявіў амерыканскі кардынал журналістам 9 ліпеня пасля свайго выступлення на канферэнцыі ў ірландскім Корку. Ён дадаў, што быў узрушаны тым, што адбылося падчас падзей, названых «Ватілікс». «Я веру і малюся, што гэтыя людзі будуць знойдзены і да іх будуць прыменены належныя санкцыі», сказаў кардынал.